Pyhä Isä, tule henkesi kautta tänne luentoomme kirkastamaan meille Kristusta ja kirkastamaan, mikä on Pyhän Hengen tehtävä ja työ meissä, että kasvaisimme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Kiitos Herra Hengestäsi, joka on tehnyt uskovat eläviksi ja kasvattaa heitä kohti sinun kirkkauttasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Olette tervetulleita tälle 29. raamattuluennolle aiheena Pyhä Henki. Tämä luento on yksi. Sarja on niin pitkä, että olen jakanut sen kahteen eri luentoon. Luennoitsijalla on ollut vaikea kurkkutulehdus ja ääni on rikki ja rösöinen. Eräs kuuntelija kertoi, että hän ei ole koskaan kuullut raitista opetusta Pyhästä Hengestä. No, ei se kovin outoa ole, sillä perin harvoin kuulee edes minkäänlaista luentoa tästä aiheesta, ei ainakaan luterilaisessa kristillisyydessä. Viimeisimmän pyhähenkiluennon olen itse kuullut yli 50 vuoden takaa. Lienee siis paikallaan puhua tässä luentosarjassa myös Pyhästä Hengestä. Tällä luennolla keskitytään pääosin Pyhän Hengen toimintaan Uuden liiton aikana, lähtien kuitenkin liikkeelle vanhasta liitosta. Alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ensimmäinen Mooses 1, jakeet 1 ja 2. No, kuten edelläkin olen maininnut luennoissani, näitä jaeviitteitä, niitä on niin paljon ja tekevät työlääksi jo luennon seuraamisenkin. Ne löytyy, jos imuroi tuon tekstiversion sieltä netistä ja voi seurata luentoa myöskin sieltä ja siinä näkyy nuo jakeet. Luonnollisesti luento ei sana sanalta noudata alkuperäistä käsikirjoitusta. Mutta tuo edellä luettu on ensimmäinen Raamatun maininta Pyhästä Hengestä. Pyhä Henki on siis ollut mukana jo luomisessa. Mutta sitten lupauksen Pyhän Hengen vuodattamisesta kaiken lihan päälle, kaikkien ihmisten päälle löydämme profetta Joelin. Hän ennusti ensiksi, kuinka Israelin keskellä tulisi olemaan Jumala, nimeltään olen minä tai minä olen, Jumalan nimi. Hän sanoo olevansa, minä olen. Sanayhdistelmä on myös Jeesuksen tunnetut sanat, minä olen tie ja niin edelleen. Noilla sanoilla viitataan tulevaan Messiaaseen, Jeesukseen Kristukseen. Onhan hänen yksi nimensäkin Immanuel, eli Jumala meidän kanssamme. Profetian mukaan tulee Jeesuksen vaikutuskauden jälkeen tapahtuman suuri hengen vuodatus, ja tästä Joel ennusti näin. Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä, ja minä olen Herra teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi. ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Apostolien teot kertoo vuorostaan tuosta jo toteutuneesta tapahtumasta. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan, mitä pyhä henki heille puhuttavaksi antoi. Kun sitten jotkut kuulijat ja näkijät ihmettelivät ulkopuolisina tätä kaikkia luulen pyhän hengen saaneita juopuneiksi, apostoli Pietari opasti. Tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Uusi Raamatun käännös kääntää, tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Ja tässähän on jotain erikoista. Pietari selittää Joelin ennustusta niin, että hengen vuodatus tapahtuu viimeisinä päivinä, ei siis vain jonain erityisenä päivänä. Lisäksi uusi käännös kääntää siis, tämä on sitä. Eli hengen vuodatus on jatkuvaa. Se toteutuu kokonaan siis viimeisinä päivinä. Käännettäköön sitten sanalla se tai sitä. Molemmat osoittavat, että hengen vuodatus on kerran annettu, mutta on myöskin jatkuvaa viimeisinä päivinä, eli näinä lopun ajan päivinä Kristuksesta hänen toiseen tulemukseensa. Ensimmäisenä helluntaipäivänä kaikki uskovat saivat pyhän hengen. Ja siitä eteenpäin kaikki ihmiset voivat saada pyhän hengen uskoessaan Jeesukseen. Hengen vuodatus jatkuu siis aina siihen asti, että lopun ajan merkit alkavat näkyä ja Kristus tulee hakemaan omiaan. Näin Joelin profetian loppuosassa sanotaan. Jeesus muistutti kuulijoitaan näistä ajoista. Hän sanoi näin, pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä niin, että se päivä yllättää teidät niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviätte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva ja kestäisitte ihmisen pojan edessä. Tämä lainaus uuden käännöksen mukaan. Ennen taivaaseen ottamistaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen, ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Jeesuksen taivaaseen ottaminen oli pyhän hengen saamisen kannalta välttämätön. Hän sanoo, mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Jos opetuslapset eivät olisi odottaneet ja saaneet luvattua pyhää henkeä, ei Jeesuksen Kristuksen lunastustyöstä ja evankeliumista olisi ollut mitään hyötyä, vaan sanoma Kristuksesta olisi jäänyt vain joksikin kummallisuudeksi juutalaisuuden historiassa. Siksi Jeesus kielsi omiaan lähtemästä liikkeelle ilman voimaa ja voitelua. Jos he olisivat lähteneet ilman voimaa, he olisivat lähteneet ja toimineet juuri niin kuin meidän ajassamme usein toimitaan, ihmisvoimin ja ihmisviisauden varassa, luottaen usein myöskin isiltä perittyyn oppiin. Mutta miten me tällä ajalla saamme pyhän hengen? Lyhyet lainaukset apostoli Paavalilta kertovat jo sen. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Näin efesolaisille ja galatalaisille, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Pyhä henki saadaan siis aivan varmasti uskon kautta. Kaikki muut ponnistelut ovat täysin turhia ja mielettömiä. Paavali muistuttaa galatalaisia. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Usko yksin saa sen aikaan. Muut konstit ovat siis pelkkiä lihan konsteja. Eräs viheliäinen ongelmamme tänä aikana on, että ihmisen sielullisuus, siis sielun voimat, ja Herran hengen toiminta sotketaan keskenään. Ei osata erottaa niitä toisistaan. Niinpä nykyisin piipahdetaan vaikkapa Amerikassa ja tuodaan sieltä suunnilleen attase ja salkullinen jotakin uutta ja merkillistä voimaa ja voiman henkeä. Joku Amerikan profeetta on sen osannut antaa hyviksi koetuilla konsteilla. Mutta tämä saatu voima ja henki on kuitenkin pääosin ihmisen sielun voimaa. Se on aika helppoa saada. No toki tuokin voima on mahtava voima. Pimeyden ruhtinas käyttää hyväkseen myös tätä voimaa, kun hän haluaa esiintyä valkeuden enkelinä. Mutta tämä tällainen voimaliike on äänekästä. Ja se vaatii itselleen runsaasti huomiota, koska se on sielullista, ihmiskeskeistä toimintaa. Vaikkakin se esiintyy hengellisenä, itse asiassa ylihengellisenä toimintana. Myös monia profeettoja tulee sieltä valtameren takaa, mutta heillä yleensä on kaikilla tuo sama henki. Paljon huutoa. Paljon meteliä ja mitä ihmeellisempiä temppuja. Mutta pyhän hengen voima puuttuu. Monet ilmiöt tämän tyyppisessä jumalisuudessa ovat hyvin epäraittiita. On siis suuri ero hengellä ja höyryllä. Höyryn saa aikaan ihmiset. Pyhä henki tulee taivaasta, höyry ihmisestä. Jälkimmäinen on pääosin hurmahenkisyyttä. Niin ja se tulee niin usein Amerikasta. Se ei tule Raamatusta. Jumalan ihminen, karta kaikkea ihmisperäistä henkeä. Vaikka se näyttäisi kuinka upealta. Jeesus varoittaa. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Eräs nuori mies vastauskoon tullut halusi saada innokkaasti henkikasteen. Hän etsi sitä. Sitten hän havaitsi lehdessä ilmoituksen, jossa kerrottiin otettavan vastaan sellaisia ihmisiä, jotka haluavat pyhän hengen. Jollakin oli siis hänen oman kertomansa mukaan lahja antaa henki sille, joka sitä halusi. Ja nuori mies oli kohta asiakkaana. Perillä selvisi, että hengen saamisen metodi oli sellainen, että piti sanoa kiitos Jeesus useita kertoja nopeasti. Kun tahti oli liian hidas, piti nopeuttaa hokemista. No viimein kuin hokemisnopeus oli todella kiivas, sanat menivät sekaisin. Niinhän ne menee, hoki mitä hyvänsä. Silloin sielunhoitaja, vai miksi häntä nyt sitten nimittäisi, innostui kovin asiasta ja sanoi, nyt tuli pyhä henki, aloit puhua kielillä. Siinä se oli. Homma oli kunnossa ja oli maksun aika. Tällaiseen humpuukin voi törmätä, jos intoa on, mutta ei riittävää kontrollia. Periaatteessa aina kun ihminen itse haluaa tulla joksikin hyvin ihmeelliseksi ja haluaa pyhän hengen voimaa siihen, saattaa kyllä saada hengen, mutta jonkin muun hengen kuin pyhän hengen. Herran henki ei korota ketään, ei edes itseään. Ajassamme on myös monenlaisia henkiparantajia. Eräs nainen kertoi lehdessä, että hän sai energiaa pihamaan kivestä, jota hän kävi syleilemässä, ja sitten saattoikin jo ennustaa. On monenlaisia puitten halailijoita, luontojumalisia, kun tietotaito on hukassa ja on tullut eksytetty. Monet aikamme henkiparantajat ovatkin tietämättään tai tietoisesti pimeyden henkien käytössä. Muuan uskova mies meni sairauksiensa vuoksi henkiparantajaksi ilmoittautuneen naisen luo. Naisen luona hänen piti maata pikkuhousuissaan pöydällä selällään ja sitten alkoikin parantaminen. Mies kuitenkin pelkäsi joutuvansa väärien voimien valtaan ja rukoili siinä hiljaa, että Jeesus olisi mukana tässäkin. Nainen alkoi supattaa ja liikutella käsiään miehen päällä. Samassa hän jo tokaisi, oho, nyt ei kyllä onnistu, tuli joku väli. Linkki pimeyden voimin oli katkennut. Jeesus on kaikkien pimeyden henkivaltojen yläpuolella ja niitä suurempi. Mutta yksinkertaisesti, jolla ei ole elämää Jeesuksessa, on koko ajan hukassa. Eli niin kuin on todettu, jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Hänen ulkopuolellaan kaikki henget ovat pimeydestä tai tästä maailmasta. Joka tapauksessa ne henget eivät ole pyhä henki. Mutta palataan aitoon pyhän hengen saamiseen. Henki saadaan uskon kautta, mutta toki tähän tarvitaan aina uskossa kuulemista, kääntymistä ja Kristuksen asettama kaste. Näin. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Tähän tulee liittää vielä rukous Jeesuksen opetuksen mukaan. Hän opetti, jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Apostolien teoista voimme huomata, että apostolien kautta pyhä henki saatiin aluksi kätten päälle panemisen kautta, niin kauan kuin sanaa julistettiin pelkästään juutalaisille. Mutta kun pakanakansatkin saivat kuulla evankeliumin, pyhä henki tuli ilman ehtoja kuulijoille. Muistamme Korneliuksen kodin tapahtumat. Emme siis enää välttämättä tarvitse ihmiskäsiä saadaksemme pyhän hengen, vaikka voi se niinkin tapahtua. Pyhän hengen vertauskuvia. Hengen vertauskuvien Raamatussa ovat muun muassa öljy ja Raamatun kohtia näistä. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden on Jumala sinun Jumalasi voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi. Sitten vertauskuvia on vesi, itse asiassa elävä vesi, joka uskoo minuun hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Vertauskuvia ovat tuuli ja tuli, taisimme jo äsken lukea, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat, ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän kunkin päälle. Kyyhkynen. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Vertauskuva on myöskin sinetti. Ja ehkä tuo ei niinkään ole vertauskuva. Hänessä on teihinkin. Sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen ja evankeliumin, uskoviksi tultua ne pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Pyhä henki on myös meidän vakuutemme. Efesolaisille, sen joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Pyhä henki on persoona. Pyhä henki on jumalallinen persoona, ei siis vain jokin persoonaton voima, niin kuin joissakin uskonnollisissa lahkoissa opetetaan. Pyhä henki persoonana kuulee, opettaa, neuvoo, näyttää todeksi synnin. Hän on armon ja rukouksen henki. Hän on lohduttaja ja voimanantaja, Kristuksen kirkastaja. Pyhä henki on Jeesuksen henki täällä ajassamme. Hän myös vaikuttaa uskoon. Hän on voimamme pyhitykseen. Itse asiassa hän on vielä paljon enemmän, mitä yhdessä luennossa voimme hänestä opettaa. Jeesus itse oli inhimillisen luontonsa puolesta neitsyt Marian poika. Hän oli siis tosi ihminen. Jumalallisen luontonsa puolesta hän on syntynyt Jumalasta ennen aikojen alkua, mutta sikisi veljeksemme, kun aika oli täyttynyt, pyhästä hengestä. Enkeli ilmoitti Joosefille asiasta näin. Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinyt, on pyhästä hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Pyhä henki on siis jumalallinen persona isän ja pojan lisäksi. Hän on Jeesus Kristus keskellämme. Kun Jeesus puhui pyhästä hengestä, hän käytti persona pronominia hän. Jeesus lähti saarnaamaan, koska oli hengen voitelussa. Hän sanoi, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Tästä suunnattomasta vapaudesta kirjoittaa myös Paavali, sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Kyllä Herra sanoi minullekin vuosikymmeniä sitten, saarnaa sinä Jumalan valtakuntaa ja vapautta, sillä harvat ihmiset tuntevat sitä vapautta, jonka pyhä henki antaa. Ihmiset ovat niin sidoksissa omiin pieniin kuppikuntiinsa. He eivät uskalla olla vapaita. He pelkäävät johtajiaan ja laumaa. Eivätkä näe, kuinka suunnattoman suureen vapauteen meidät on kutsuttu Jeesuksessa Kristuksessa. Hengen työ ja liha. Jeesus sanoo, henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henkiä, ovat elää. Ilman henkeä ei ole mitään todellista kristillistä elämää. Henki ja elämä ovat Kristuksen sanoissa. Ulkonainen lainkäskyjen noudattaminen tai raamatullisten mallien mukaan toimiminen ja käyttäytyminen eivät vielä anna elämää. Paavali opettaa tästä näin. Niin, että meillä itsellämme olisi kyky ajatella jotakin ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Joissakin kristillisyyden muodoissa pyritään noudattamaan ihan pilkun tarkasti Raamatussa esiintyviä tapoja ja matkimaan tapahtuneita asioita ja ajatellaan siten oltavan hyvinkin raamatullisia. Näinhän ei asia toki ole. Ei kirjain, ei laki tai jokin määrätty tapa ole niin hirveän tärkeää. Toki se on tärkeää siellä, missä ollaan lujasti kiinni lainomaisuudessa ja sen eri muodoissa. Laki näitä vaatii aina täydellisyyttä, sen noudattamista kaikissa muodoissa, eli siis jopa matkimista. Kyllä Mooses sai hyvin tarkat ohjeet Jumalalta, miten kaikki on tehtävä. Se on lain ominaisuus. Aidossa uskossa tärkeintä on kuitenkin henki. ja että kaikki tapahtuu ja toteutuu hengessä ja hengen johdatuksessa. Rukoillakin pitää hengessä ja totuudessa. Ei siis ole kovin tärkeää, kuinka paljossa vedessä ihmisiä kastetaan, murretaanko ehtoollisleipä vai syödäänkö se kokonaisena. Ei ole ratkaisevaa, onko ensin usko ja sitten vasta kaste vai toisinpäin. Kaikki tällainen tarkka muotojen vaaliminen ja saivartelu pilkuissa, kirjainusko sekä lainomaisuus synnyttävät vain turhia sanakiistoja. Se on matkimisuskoa. Jotkut ovat erityisesti näiden kiistojen kipeitä, jotka tässä syntyvät. Heille se on suorastaan pääasia kristillisyydessä. Eräät toimintatavat ja muodot kyllä saattavat kuvata hyvin kaikkea sitä, mitä tehdään, mutta eivät ne ole itse asian olemus. Monet opitut ja turhat menetelmät, perinnäissäännöt, kertovat kuitenkin vain siitä, että ollaan vielä lujasti kiinni muodoissa, ei itse asian olemuksessa. Paavali sanoo kolossalaiskirjeessä, että tämä kaikki tapahtuu vain lihan tyydyttämiseksi. Tämä tällainen ulkonainen, joka vaikuttaa kyllä viisaalta. Mutta se kaikki tapahtuu vain lihan tyydyttämiseksi, ei hengen. Kaikki eivät näytä pääsevän tällaisesta matkimisuskosta eroon. Ei millään, koska heidän uskonsa perustuu väärille perusteille, eli kirjaimelle. On vain yksi oikea perusta ja kalliopohja, ja se on Kristus ja usko häneen. Matkimisusko sen sijaan synnyttää paljon orjia ja eri seuraisuutta. Toki muodotkin kuuluvat osana Jumalan palvelukseen ja myös muuhun toimintaan. Ei niitä voida välttää. Pitäähän seurakunnassa järjestys olla, mutta eivät ne ole pelastuskysymyksiä. Riittää kyllä, että Abrahamin jälkeläiset Haakarin ja Saaran kautta elävät yhä vielä orjuudessa. Eräs tällainen kirjainuskon muoto on oikea oppineisuus. Siinä ajatellaan, että tiukka ja tarkka oikean opin vaaliminen antaa pelastusvarmuuden. Tässäkin perustus on pohjaa vailla, niin tärkeää kuin oikea oppi onkin. Jokaisella kirkkokunnalla, herätysliikkeillä ja vapailla seurakunnillakin on heidän oma, yleensä mielestään ainoa oikea oppi, ja kuitenkaan kenelläkään ei sitä kokonaan ole, sillä monessa kohdimme kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Oppimestarit lienevät kristillisyyden ikävimpiä ihmisiä. Heistä kumpuaa usein vihan ja rakkaudettomuuden henki. Ja se johtuu siitä, että he ovat niin oikeassa. Niin kuin Jeesuksen ajan fariseukset. Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, kun he syyttivät Jeesusta. Tämä luento jatkuu toisessa osassa. Nyt sanomme, Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.